Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2 folakkaa hanga sa'a 3 sagantaa saatalaayitii Nayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Nayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aantu jubee horaati. Sagantaa keenya dhumatoobbanii sanbataaf dilbataa har'aarratti gabaasaalee ijoo torban kana dhiyeessine keessa irra deebinee isin dhageessifna. Saanduqi odeeffannoo baatu kan Black Box jedhamu kan xayyaara Itoophiyaa kufee caccabee argamuusaa daandiin balalii beeksiseera. Itoophiyaan namoota 157 kanneen xayyaara Boeing 737 Max 8 jedhurra balaa ga'een dhuman yaadachuuf guyyaa gaddaa labsitee jirti. Xayyaarri kun gama Nairobiitti balali'aa utuu jiru lafaa ka'ee daqiiqaa 6 booda kufee caccabee jaalannee dhiyeessa.
Daandiin balalii xayyaara Itoophiyaa fuula tiwutarii isaa irratti akka maxxansetti xayyaara dilbata kaleessaa naannoo bishooftutti kufe keessaa mi'a odeeffannoo baatu kan afaan Ingiliffaan Black Box jedhamu argachuusaa beeksisee jira. Xayyaarri Itoophiyaa dilbata kaleessaa ganama Finfinneerraa gara Nairobiitti qajeelee ture erga lafa gadhiisee ka'ee daqiiqaa 6 keessatti naannoo bishooftutti kufuunsaa ibsamee jira. Imaltootaaf hojjetoota xayyaarichaa walumaa gala nama 157 kan du'an yoo ta'u Itoophiyaa keessatti guyyaan har'aa ka gaddaa jedhamee labsameera. Gargaaraa balalsiisaa xayyaaricha kufee ka ture Ahmad Nur Mahammad umriinsaa 26 ta'uu VOA sagantaa afaan Amaaraaf kan ibse obboleessisaa hangafni Manur Nur Ahmad Dirreedawaa bakka laga Harree jedhamee waamamu naannoo hoteela Saayi jedhamutti dhalachuusaa ibseera. Barumsa isaa sadarkaa duraa mana barumsaa Bisraata Gabreel jedhamutti ega baratee booda Finfinnee dhufee Yuunivarsiitii Finfinnee kaampaasii yookaan mooraa lidataa jirutti barnoota mandisummaadhaan eebbifamee jedha. Balalisaa ta'uuf abjuu waan qabuuf jecha daandii balalii xayyaaraa kan Itoophiyaa seenee ega baratee booda gargaaraa balalsiisaa ta'uudhaan eebbifamuun hojii jalqabuunsaa reef baatilee guutaa jedheera. Obboleessa koo xiqqoo tokkittiin dhabee jedha Manur. Galgala naa bilbilee yeroon deebi'uun sii bilbila naan jedhe dilbata biyya kamitti akka balali'u garuu natti hin himnee jedhe. Tu kanaan jirru hojii gaggeessaan dirree xayyaara Itoophiyaa obbo Tawalde Gabra Maariyaam maatiif bilbilanii oduu gaddaa kana nutti himan jechuudhaan waahila keenya Tsiyoon Girmaaf ibsee jira. Xayyaarri Boeing 737 Max 8 jedhamu kana keessa imaltoota turan keessaa yoo xiqqaate 20 walgahii tokkummaa mootummootaa waa'ee qilleensa naannoo irratti Nairobii keessatti qopheessa irratti argamuuf gamasitti malaa turan. Tokkummaan mootummootaa walga'iisaa kanarratti har'a jiloonni argaman walakkaa qofa ta'uu ibsee jira. Daqiiqaa tokkoofis calliinsaan kanneen dhuman yaadataniiru. Daandiin balalii xayyaara Itoophiyaa xayyaarota isaa kan sakufe kana waliin walfakkaatan jechuun hojiin ala godhee jira. Balalisaan xayyaaricha kaleessa kufee rakkoon akka isa mudate yeroo ibsetti akka deebi'ee qubatuuf eehamaa argatee ture ka jedhan hoogganaa waajjira daandii balalii xayyaara Itoophiyaa Tawalde Gabra Maariyaam sababaan balaa kanaa garuu hin beekamne jedhaniiru. Xayyaarri Itoophiyaa kaleessa kufee kun isa baatii onkololeessa darbe Jakaartaa irraa ka'ee daqiiqaa xiqqoo gidduutti galaana Jaavaa keessatti kufee waliin walfakkaata. Xayyaarri Itoophiyaa kun dilbata kaleessaa ganama naannoo bishooftuutti ennaa kufetti namoota sagalee isaa dhageenyee turree jedhan keessaa tokko akkas jechuun naaf ibsanii jiru.
Maqaan kiyya Gazzuu Bulchaan jedhama. Ganda Tulluu Farraa Aanaa Gimbichu. Amma kaleecha ganama xiyyaarri kun yeroo dhufuuf deemu mana keessa hin jira. Sagaleen isaa baay'ee iyye. Yeroo kufan mana keessa hin jiraa sana irratti hin agarre. Sagaleen isaa hin dhoka'ee hoo dhoka'u mana keessaa nan bee jechuudha. Mana keessa hoon ba'uu lafa dhahee too bakka lafa dhahee sanii aarri sanii tole jette amma yeroo san bakkaa fiigichumaan hin dhaqne iddoo sanii hoo dhaqnu qonnaan bulaan tokko tokko dursee nu dura ga'e kanaaf naannoo sanatti bara qabneen caasaanii waliin dhaqnee milishaa naannoo sanii walitti qabnee uummanni iddoo sanitti akka dhiyaanne irraa dhoowwaa turre jechuudha.
Yeroo dhattan maal argitan lafarratti?
Lafarratti gibee bira geenyu lafa gadi seenee jira. Kun immoo faca'ini sibiilli maasaa keessa baay'ee fagaatee jira.
Malee inni alatti mul'atu?
Alatti mul'atu inni lafa keessa jira. Kan bittinnaa'eetu jira jechuudha. Foon namaa maal maal carqiin kun waraqaan kun bittinnaa'ee jira miidhara. Amma ammaatti bakka hedduma san jira jechuudha.
Baasuuf yaalaa jiru qotaa jiru?
Qotaa jira namma baasuudhaaf qotaa jira.
Naannoo xayyaarri kun itti kufe godina Shawaa Bahaatti bulchaan aanaa Gimbichuu obbo Shifarraa Baqqalaa bakka xayyaarichi kufee jirutti isaan dubbiseen ture.
Lafti xayyaarri kun itti kufe godinuma keenya keessa aanaa keenya ganda lama daanga irratti iddoo addaa gaara bokkaan jedhamu biratti kan inni kufe gandichi ganda Hamaa Qunxushullee jedhama.
Maal argitume naannoo keessa maaltu hojjetamaa jira?
Xayyaarri sun akka carraa ta'e lafichi isaa lafa dhagaan qabnee fi lafa biyyeeti. Ariitti dhufe sanaatiin lafa keessa kan inni seenu kana wal qabatee baay'eedha kan inni gadi fagaate amma isa barbaachaa fi sabaataroonni garaagaraa qofforrii lafa gaggeessaa jiru jechaadha. Amma naannoo sanatti namoonni baay'een keessummoonni garaagaraa qonnaan bulaan hawaasni naannoo sana jiraatu naannoo sanatti tuuta'anii kan jiran ta'uu isaati jechuudha yeroo ammaa kana.
Qaamni xayyaarichaa kan alatti mul'atu hin jiru?
Haftee kan ibiddaan gubate. Kana bira kan darbu immoo baay'ee kan caccabe kan sabaatarri lafa keessaa baase muraasni isaa kan mul'atu jira. Qaamni xiyyaarichaaf baay'ee caccabee baay'ee kan ciccite baay'ee kan ibiddaan gubate kan mul'atu kan sabaatarri lafa keessaa baase.
Caccabaan qaamichaa dirree irratti nam'ee wanta mul'atu jira?
Kan lafa keessaa ta'e wanti mul'atu jira. Kan lafa keessaa caccabaan isaa maal maal kan bee fi otoo lafa sana sisteemiin immoo akkanatti fakkaatutti. Ciccitee qaamni xiyyaarichaa lafatti kan bubbu'e jira. Malee baay'een isaa qaamni xiyyaarichaa boca isa sirrii qabu hin jiru.
Kanaaf lafuma keessaa si gadi lixe jechuu?
Eeyyan.
Qaamni isaa inni gara alaatii argitan gubataadha?
Gubataan jira, inni caccabaan jira. Baay'ee kan micciirameedha. Baay'ee boca kan qabu miti. Kan ibiddaan gubatee haftee gubaa ibiddaa kan ta'e jechaadha. Eessi namaatiif baay'ee ciccitee kan lafa keessaa baatiin jiru. Balaa sukkanneessaa balaa baay'ee rifachiisaa fi balaa namarra ga'uudhaaf hin malle baay'ee nutis kan itti gaddine addunyaan kan itti gadditeedha. Naannoo sanatti wanni argitu baay'een isaa ijaafis gurraafis kan hin tolle ta'uu isaa.
Lafa xayyaarichitti kufe sanaan manni namaa jira namni jira.
Lakki akka carraatee mana namaarraa fagaatee cufanii bu'e ooyiruu qonnaan bulaa keessatti yeroo ammaa kana oomisha ta'eera waan ta'eef balaan lubbuu beeylada irratti ta'e lubbuu namaarratti qabeenya namaarratti wanni balaan kun qaqqabsiise hin jiru. Namoota du'anis yookiin namoota balaan sun irratti qaqqabeef lubbuun isaanii keessaa fi jennee uummattoota biyya keenyaa hundaan uummattoota addunyaatiin maasii fi firoottan isaaniitiin immoo jajjabina hawwinaa fi jechaadha.
Gama kaaniin lammiiwwan United States 8 balaa kanaan du'uu isaanii Finfinnee ka jiru embassy Ameerikaaf dubbi himaa ka ta'an Nikolaas Barnat kaleessa dubbatanii turan.
We're still working closely with Ethiopian Airlines and the Ethiopian government. The United States government, the embassy team, as well as the American people.
Daandii balalii xayyaara Itoophiyaaf mootummaa Itoophiyaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjetaa jirra. Mootummaa United States gareen embaasii keenyaa fi uummanni Ameerikaa kanneen lubbuu isaanii dhabaniif gadda garaarraa nutti dhaga'ame ibsina jedhan. Eenyummaa lammiiwwan Ameerikaa sana adda baasuufis hojjetamaa akka jiru kaleessa dubbataniiru. Balaa kana ilaalchisee ministiriin dantaa alaa United States ibsa baaseen gadda guddaatti dhaga'ame maatiiwwaniif hiriyoottan namoota lubbuun isaanii darbeetiif qabu ibsee jira. Namoota lubbuun isaanii darbe keessaa yoo xiqqaate 8 lammiiwwan Ameerikaa ta'uu isaanii fi embassiin Ameerikaa Finfinneef Naayiroobii jiru boordii nageenya geejibaa kan biyyoolessa United States waliin wal ta'uudhaan mootummaa Itoophiyaaf daandii balalii xayyaara Itoophiyaa waliin hojjetaa fi gargaarsa danda'ame mara kan gumaachaa jiran ta'uu hubachiise. Gareen Finfinnee, Naayiroobii fi Waashintan DC keessa jiran wal ta'uudhaan waan barbaachisu mara maatii namoonni jalaa du'anii haala rakkisaa keessa jiraniif gochuudhaaf qophii ta'uu ministiriin dantaa alaa Ameerikaa ibsee jira. Gama kaaniin barreessaa dureen tokkummaa mootummoota balalii xayyaaraa mudate kanaan gadda guddaatti dhaga'ame ibsaniiru. Kanneen lubbuu ofii dhaban keessaa hojjetoonni tokkummaa mootummootaa akka jiran isaaniifis ta'e mootummaa fi uummata Itoophiyaaf gadda nutti dhagahame ibsinaa jedha. Tokkummaan mootummootaa aangoota Itoophiyaa waliin quunnamtii akka qabuu fi itti dhiyeenyaan walii wajjin hojjetaa akka jiru ibsi kun hubachiise. Hojjetoota tokkummaa mootummootaa kanneen balaa xayyaara kanaan lubbuu ofii dhaban irratti gadi fageenyaan hojjetaa jirra jedhee ibsa isaa xumure. Gama kaaniin pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Baraak Obaamaa fi haati warraa isaanii Mishel Obaamaa kanneen balaa kanaan lubbuu isaanii darbe maraaf gaddatti dhaga'ame ibsaniiru. Mootummaan Eertiraas gama isaan mootummaa Itoophiyaaf akkasumas maatiiwwan balaa xayyaara kanaan namni jalaa du'e maraafi dhaamsa gaddaa dabarsee jira.
Dilbata dabree ganama dirree xayyaaraa daandii qilleensaa Itoophiyaa Boeing 737 Max 8 gara Nairobiitti imaluuf booleedhaa ka'ee daqiiqaa 6 keessatti bishooftutti kufeen imaltoonnii fi hojjettoonni walumaa galatti keessa turan 157 guutummaatti dhuman. Imaltoota xayyaaricha keessa turan keessaa tokko kan umriin 26 dargaggoo Sidaa Getaachooti. Haatisaa Aaddee Milkaa Yimaam Nairobi irraa akka nu ibsanitti tikeetiin bitameef dilbatan turree jedhanii jiru. Jaalanneetu bilbilaa sobsiise.
Akka dhufu ji'a dura walitti haasa'aa turre kan isa maarchi 7 dhufa ture. Maarchi 6 danaa istiraayikii godhanii eerpoortii naggeetaanii warri Nairobi mormii godhaniitu akkuma isaanii filaayitii baay'eetu iyyuu afe gaafa sana kan Itoophiyaa na ta'e. Saawuth Sudaan iddoo baay'eetti asii filaayitii humna maallaan jedhanii boorisummaa itti fufuu gatii danda'amu hin beekamu haalli kunii kanaafuun kutiin boorittii naan jedhanii torba dhiiseen isa kamisa kutu filaayituudha sagalitti kutee. Sagalitti kutee gaafa sagaliitu eegnu itti guyya'ee kanaafuu seentisuu didan gatii ta'ee sanbata ganama galaanaan jedhani maal ija ishiin jedhee sanbatatu hanjechuun naqemishaa tokko erge. Sabootteega kun chorsii jiru kun ta'e na dhoksanii naannii silkiisni cuccufatanii hawaasaa iyyuu hin beeku. Yeroon chorchiidhaa bahu namoonni chorchii ati makiinaa ofta hin deemtu namni si hageessuu naan naan jedhani. Maaliif hin jedhee kana gidduutti mucaan koo dhageessee mucaan koo isheen sadaffaa siidiin ittiin dhufu kiraashii godhe jedhanii itti dhufte. Akka tokko taatee baqqaanis manni. Gara manaan fidee miidhufan ijaa maal goonaa qinnaan ulfaata ture akka fooniitti yeroo naannummayyuun ulfaata garuu lafa caalee dhaqee lafa saafta'u dhaqee boqonnaa bara baraa dhaqee gatii namanuu bakka dhaqeen koo waaqarratti ammayyuu naa cinaa jira. Maaliin godha.
Warri daandii balalii xayyaara Itoophiyaa waan sinaa sobsiisan qabu?
Eeyyee nama sobsiisanii turan haadha isaa ta'uu koo na gaafatanii. Rigixanyaadha naan deemu rigixanyaadha mana naadha isa godhattee dandeedha akka kanarra darbanii waan naasisiisan isaan qaban yaa'u yoo addaan baafatan waan tokko tokkoof gatii barbaadamtu paaspoortii fi yeroo fiivarii kaartii qabdaan naan qabaan jedheen gaawwaa lamaanii yoo ta'e gara isaaf jedhaniif fakkaata. Illee gaawwan hin danda'u miti obboleettii qabaa obboleettii Israa'eliin jettii mucaan koo isheen hangatti. Isheen naquu dandeessi jedheen diteeyilii kan isheen kenneef waan hunduma.
Umriin isaa meeqa?
Mucaa waggaa 26 taataa dolli isaa bira jiraata hin jirne. Sisiin ofaa achiis hin deema waggaa tokkoo fi hedduu deemee na biraan. Barumsa raawwateera addana dhufe teeyoolojiin baradha naan jedhee daa'imu kanaaf hin achiis ture. Manas kulee fixa malee barumsa adda baraalee ittiin fuufne teeyoolojiin barbaadaa haa ta'uu hin jedheeni gahaaluma kanaan dhufuuf ture jira.
Waan inni sitti dubbate waan addaa jiraa?
Waan tokko waan addaa hin jiru. Garuu mucichi amma waaqayyootti nama na yoo ta'eyyuu tiksii kana poostii hin godhu garuu peejii isaa irratti akkuma tasaa septembar kanarratti ruuccaa hin cabashaallee kan jiru afaan ingiliffaanii poostii godheera na baay'ee na dhibe maal mucaan kun.
Fiigicha koo xumureera.
Eeyyee kan jedhu naa namoonni garbamamanii mucaan duraan dursee dubbata jedhanii gaafa isaan babbaasanii iyyuu argee ilaale mucaan koo isheen sattaantus immoo maayini kun inni kan akkamitti barreesse balaa nama xiqqii babarreessu illee maan jettee na dhibee baqqa baay'ee na dhibee siyyee naannaa achiis immoo yeroo ada dulu sahaja kerja, karena bodi anna maharat gitu kami kajilah tapi dia biar mungkin ya ini mesti nanti.
Waan inni Facebookii isaarratti barreeffatee fiigicha koo xumureera kan jedhu jecha yookiin luqqisii macaafa qulqulluu keessaati jechuu.
Garuu kan ajaa'ibsiise tiksiin barreessu yeroo baay'een. Kana garuu maaliif akkanatti irratti barreesse naan galuu suuraa masaafaa ka'a. Waan tokko tokko dubbu kakkaa darbee immoo badaa Facebookii kana gargaaramu juuniti. Garuu kana waanta inni barreesseef immoo xinnoo humna dhibee anumaaniyyuu. Baakgiraawundii isaa gurraacha barreessi keessatti barreesse.
Yeroo dhumaaf kan argite ammam ta'a?
Addunyaa sidame kan argine waggaaf ji'a torba akkasi.
Waggaaf ji'a torba?
Obboleettiin isaa garuu ji'a lama duratti argiteetti. Ji'aan koshin sadaffaa achi turte. Obboleettiin kun ammoo yeroo hundaa argite Itoophiyaatti deddeebitiistuun hin argite yeroo hundaa.
Waan addaa waan dubbataa turee hin qabu?
Ammaa waan tokko maal dubbata.
Gara biraa wanti jechuu barbaaddu jira?
Waaqayyoon jajjabina isaanii fakkeenyuun jedha. Haala kana. Waaqayyoon nama gargaaree malee namni sababa jajjabeessee namni haasaa jajjabinaa namaa kennee wanta danda'amu immoo ayyaanni waaqa nama jabeessee malee kanaafu ayyaanni waaqa jajjabina bakka akka isaaniif kennu. Caa kana duusaa rakkama maalii jedhanii akka maxxanuu isa Paawuloos jedhetu dhufee natti gale bakka isa boriis ta'anii har'atu sirriitti hin jiraatin boriisarra jiraachuu keenya hin deenneeti wanni waan ala yaaduun nurra hin jiru beektaa. Har'a sirriimatti har'a akkuma ta'utti jiraanne boru waaqayyoomoo yoo ni jiraachisa ta'e waanta boriif immoo waaqayyoomoo boriisa boriitiif immoo bor qaba waanta ittiin ni jiraachisu ni baay'een akka yaadda dhiphachuu nurra hin jirre dhuga. Yeroo nuu ate kana jaalalaan ol jaallachuudhaan olii yaaduudhaan akka jiraan kana kan nutti dhaga'amu. Sagantolii kollee keessa deebi'ee riwaayisii godha jechaan ture abbaa manaa kottillee kana nama ture sagantaan baasee maaliif argeera wanta baay'een jedhee mucaa kanaafillee sagantaa baay'een qabaas ture yeroo sagantaa waaqaatu caale kanaaf yeroo hundaa waaqattoos kennanii bakka waaqa amanatanii dhuga biyyi lafaa kun amma ilaalame darbuudha bakka fixeensa qaalii waaqaas akka jirutti akka fixeensa darba gatii ta'e. Kan barbaachisu bakka olii yaaduudhaan ol jaallachuudhaan amma sirriitti jiraachuu danda'u qabna. Gaddi kun gadda koduu waayuu miti gadduma saba Itoophiyaa hunduma gadi ta'e maatiidhaaf gooftaan ayyaana akka baay'isuu na yaadanidha kadhannaa kun waan hin jedhu maalan qaba itti obboleettu.
Adde Milkaa Imaam maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma maatiif fira aantee hundumaaf immoo jajjabina hawwina.
Addunyaan guyyaa dubartoota kabajootti jirti. Rakkoo hawwanii irratti mari'atanii qoodi isaan addunyaa keessa qabanii fi rakkoo isaanii irratti mari'atan. Fuula hedduutti qophii akkanaatti jira. Jaalanneen tarii irratti biyyi keessaa biyya laallee nama dubbiftee gara qophii isii kan deebisa.
Ayyaanni guyyaa dubartoota addunyaa kabajamee ol bulchiisa naannoo Gaambeellaa magaalaa Gaambeellaa keessatti har'a kabajamuu kanneen argaman keessaa tokko naaf ibsanii jiru.
Maqaan koo Maazaan Hufeetiinsa jedhama. Gaambeellaa keessan jiraadha. Guyyaa dubartootaati baay'ee gammanneerra. Keessummaa keessatti Finfinneetii baay'ee dhufanii keessummeessinee wajjiniin nisaaf qopheessineefi nyaachisnee amma addaraasha galuu deemaa jira. Walga'ii qabna waa'eema guyyaa dubartootaarraati. Namni ayyaana dubartootaa akka ta'e namni baay'ee hin beekne. anu maqbulle dubaqtu inu kulmatiina kumalkaa ayuu aljiraat maalaha kaa ayaa nikiin anu maqbulle sababu aqtu dhammaa kaa maankeen yar kaa dhaa mani taragaa oo lanigaan hadda baayi baayi qofaani ruuqa baayi gammadani ruuqa yaa dubaqtu taajirane akka dubartiin boodeetti maqle dubartiin kuulii akka taani sirraa jiraani baayi ayyaana dubartootiin jiraani banaa baayi gammanne beektaanu dubartootiin tabbeenna
oduu gabaasaan keenya naa kormalkaa dubartoota adda addaa haasofsiisuun kan nuuf erge mokno
taani weeshetti shuman jedhama guyyaan dubartoota har'aa nu kabajamuunsaa baayii nu gammachiisa yeroo ammaa dubartoonni iddoo olaanaa qabachaa jiru iddoo geggeessaattis dubartoon dhiira wajjin qixxee 50-50 irra jirra karaa ama yuunivarsitii illee dubartoonni baay'ee deemaa jiru ammas gara fuulduraatti olaantummaan dubartii akkuma nu eegamutti jedha.
Aadde Abiyyoota Miruun jedhama kan inni jiraadhu magaalaa Ambooti. Kan ayyaana dubartoota guyyaa har'aa akka addunyaatti kabajamee jira. Sadarkaan yeroo ammaa kanarra geenye jiru waan baay'ee namatti toludha. Dubartoonni waan isaan argatan gama abbaa qabeenyummaatiin yoo ilaallu keessumaa sadarkaa baadiyyaarraa eegalee dubartoonni yeroo duratti abbaa qabeenyummaan isaanii hin beekamu ture. Dubartiin tokko abbaa manaa ishee faanallee yoo wal dhabdee mana hiikte mana ishee qabeenya ishee hunda gattee uffata ishee yeroo fudhattee baatu ture. Yeroo ammaa kana laftillee qabeenya ishiin qabdu manni ishii sunillee walqixa abbaa manaa ishee faana waan walii horan waliin qooddattee ba'uun sun keessumaa sadarkaa baadiyyaatti waan guddaa na gammachiise keessaa isa tokkodha. Hubannoon sadarkaa gandaatti gadi bu'uun waan hafu jira jechuun barbaada. Keessumaa gama barnootaatiin yoo ilaalle dubartoonni yeroo ammaa kana mirga isaan argatan waan guddaadha. Yoo ilaallu 51% kan jiru mana barumsaa dubartoota dhachuuf danda'a. Akkasuma immoo qabxii gaarii galmeessisuuf illee dubartoonni yeroo ammaa kana sadarkaa guddaarra jiru. Gara hojii mootummaa irratti illee yoo dhufne carraan har'a dubartoota dorgommii adda addaa keessatti waan dura ture sana keessaa baasuuf dubartootatti jajjabeessuun karaa mootummaan jirullee qabxiin sadii qabxiin dubartummaa kennamu sunillee dubartoota gara hojiitti illee akka isaan dhufan akka isaan ciman ta'eetu jira. Baay'ee dubartoota keenya jajjabeessetu jira. Karaa biraatiin naannoo hooggansaa faana wal qabatee yeroo ammaa kana waan namatti tolu jira. Malaammaltummaa adda addaa faana waan jiru baay'ee dubartoota biratti waan gaariitu mul'ata. Malaammaltummaa kanatti akka salphaatti hin seenanii hojiin isaan hojjetan illee hojii baay'ee namatti toludha. Kanaafu jajjabeeffamuu qaba jechuun barbaada.
Maqaan kiyya Aadde Cajjituu Warqinaa jedhama. Maarseetii kana yeroo jennu tasuma waan dhufe osoo hin ta'in kaleessas dhiibbaa guddaan dubartoota irratti ta'aa ture. Fakkeenyaaf aadaa boodattafaa ilaalcha kaleessa ture. Kana kanarraa kan ka'e har'arra dhaabbanii yeroo ilaallu garuu walumaa galatti jijjiiramni ni jira. Haa ta'uuti hamma jedhame gaheeraa isa jedhuuf garuu hamma jedhame hin deemne hammas. Kanaaf gama mootummaatiin illee dhimma dubartoota kanarratti xiyyeeffannoo guddaadhaan mootummaan kun otoo jajjabeeffamee waan jedhu qaba. Gama biraatiin walqixxummaa waan jedhu sana ammallee fakkeenyaaf namni aangoo dubartootaatti hin amanaa hin jiru hammayyuu ilaalcha duratti ture sun kaleessa rakkoon ture sun wanti calaqqisu ni jiraata. Dubartoonni fakkeenyaaf wanta gaggaarii hojjetan ni jiru. Wanni isaan hojjetan illee ce'umsa kan qabuu fi fakkeenya namootaaf wanta nama kakaasu kan hojjetan ni jiru. Haa ta'uuti garuu irratti xiyyeeffatamee fuulduratti illee osoo baasaa deemanii wanta gaariidha jedhee waan yaaduuf jechuudha.
Guyyaa dubartoota har'aa sababeeffachuudhaan miseensa waraana lafoo Yuunaayitid Isteets Dr. Caaltuu Namoomsaa Waaqjiraa haasofsiiseera. Dr. Caaltuun haadha ijoollee sadiiti. Muuxannoo jireenya ishee gaafadheen ture.
Ani hambiyya na ofe kutaa 11 biyyatti xumuradheeni. Ergaan isa ofe kutaa 12 akkan fidheetti kolleejjii hin jalqabe. Kolleejjis baradhee xuma fufee faarmasii iskuuliin deeme. Achis kan raawwadhee wanti hojiitti babba'e.
Waraana Yuunaayitid Isteets keessa ati miseensa attamitti gara waraanaa dhatte.
Baran faarmasii iskuulii baradhu liqii fuudhee barachaan ture. Otuman hojjadhu baradhe ani garuu immoo faarmasii iskuulii yeroo hin jalqabetti gatii manni barumsaa xiqqoo ol ka'aa ture. Ani hojjechaa ture gahaan turre liqii fuudhee baradhe gara xumuraatti yeroo raawwadhu. yookaan ofii kaffalachuu liqii sanaa yookaan immoo karaa adda addaatiin yoo liqiin koo narraa bahee an jedhuutiin yoo yaadu US militariin carraa akkasii qabu ture. Yoo isaaniif sarvii gootee liqii mana barumsaan namaa kaffalu ture. Yeroo raawwadhu akka carraa apply goonaan akseptii na go'anii kanumaan hin jalqabe jechuudha. Liqii mana barumsaa ofirraa kaffalachuu maaf hin jalqabe jalqabumasaa.
Dr. Caaltu nama Afrikaa dhufe tokko taate waraana biyya tokko ta'anii hin sodaanne?
Gaarummaan sargan biyyaa bahee sodinni narraa badeera. Biyya kanarratti dubartummaa gadaantummaan qabu rakkinas namarratti hin fidu. Namni akka nama tokkotti ulfina qaba. Keessumaa barattee jennaaniin akkuma barumsa keetiitti bobbaata. Yeroon militarii seenus ani jalqaba gurraatti dubartoota osoo hin ta'in kanaan dura baay'ee keessa sarvii go'an jiru. Namoonni biyya alaas itti seenanii hojjechaa jiru. Kanaaf badaa rakkina takkaayyuu hin argine jechuun danda'a. Hunduu akkuma hojii matti ufaatii keenyatti walumaan hojjenne galla malee dhiibbaa tokkos rakkina tokkos narra hin qaqqabne waggaa 80 keessatti hojjedhe gufuma tokko rakkinama tokko iyyuu hin argine hojii kootti eenyumaayyuu gadi hin hojjedhu. Kanumaafuu hunduu kabaja namaa laata yoo namni hojii isaa irratti jabaataanaan gurraachas ta'ii adii dubartiis ta'ii dhiiraa rakkina hin qabu.
Sochii qaamaa adda addaa shaakala waraanaa hin barsiisu jedhee yaada innoo sitti hin ulfaanne?
Sirriidha. Militarii keessa sochii qaamaan dirqamadha. Eegamaadhas. Yoo irriin fiiga ta'e anis fiiguu danda'u qabu hin danda'an ja'a. Dhukkuban qabu, miidhama qaamaan qabu. Kanaafis natti ulfaata jedhee yaadu. Biyya natti afaan faranjiitti waan jedhamu tokkotu jira. If there is a will, there is a way jedhu. Yoo fedhanni jiraate karaan jiraachuu danda'a. Sochii qaamaa ammoo utuu biyyaan bahinis xiqqoo aktiiviin ture jalqaba xiqqoo isheen rakkisee ture garuu erganti seenee immoo fooyyeeffadhee saatii achi hin rakkisne ammayyuuttiin fufaan jira.
Gara Iraaqittis duulteetta mana maatii dhiistee deemtee attam ture?
Eeyyoo Iraaqii bara 2007 hamma dhuma 2008tti achitti ergamee achitti akka faarmasiistii hojjechaa ture. Baran deeme sana mucaa tokkoon qaban ture. Sangafa koo reefuma waggaa 3 guuta ture yeroon Iraaq deeme. Akka faarmasii maanaajeritti deeme ji'a 4 guutu yeroon hojjedhu. Asii immoo gaa warri koo keessuma haati koo abbaan koo abbaa manaan koo Oromoo Komitii Laarjii DMB eeriyaa gargaarsa guddaa go'anii. Baddaayyuu yaaddoon attiin taane mucaa dhiisee deemu maalii fi warri koo jiru ture abbaa manaa gosa cimaadha. Kanaaf hojii firree ergamee san ergameef immoo fiixaan baasuun qaban jedhu gatiin amanuu fi lapheen koddoo lamatti hin ramne isuman deemeef hojii kootti raawwadhe mucaan koo san dhiisee deeme immoo warruman dhiiseetti isaanumatti abdadhe isaanis immoo gaariumatti mucaa koo eegganii maatiin koo sun isaanii nagaa mana eegani.
Tole yeroo ammaa ijoollee meeqa qabdi?
Amma ijoollee babbareedduu ilma 3 qaba. Inni hangafni kutaa 9 qaqqabeera. Inni 2ffaa kutaa 3 jira. Isheen xiqqoo immoo keeji jirti.
Egaa ammayyuu waraana Yuunaayitid Isteetsi keessa jirta moo keessaa baateetti?
Waraana Yuunaayitid Isteetsi keessa tiraanzishinii godheeni. Yuunifoom sarvizii kan beekamu US Public Health kan jedhamu sarvizii keessa hin jira. US Public Healthiin Yuunifoom sarvizii keessa isa tokko. US Public Health karaa militariitti miti siviliitiin beekama yeroo baay'ee fayyina irratti hojjenna. Achi keessatti lafa Food Drug Administration jedhamu keessatti achitti hojjetta.
Carraa kanaan egaa dubartoota har'a wanti jettu yoo jiraate?
Keessuma dubartoota shamarran Oromoo. Amma har'aatti carraa baay'eetu nu darbe keessuma warri keenya haatoliin keenyi utuu carraa akka keenya argataniiru ta'ee yoo nuyi iddoo biraa jira jedhin amana. Waa tokko jechuuf jennaan sodaan ofirraa dhiibu. Kan namni tokko gochuu danda'u shamarran kamiyyuu gochuu hin dandeessi fedhii qabaachuudha. Fedhii qabaanan itti seenanii amma danda'anitti yaallaanii waan ittiin hojjetamne hin jiru jedhin amana. Kanaaf dhiibanii hojjetatanii biraan ga'uudha.
Dubartoota har'a yaada isaanii nu kennan mara hedduu galateeffachaa kan har'aa kanumaan an xumura an jaallannee gammadaati nagaati.
Ra Radio Sagale America Sagantana Fanoromo, Sambataf Dilbata, Tamsa Sagama Satellite in Isle Satin Debers, Kanar A. Kanumant Umura, Kopi Boritin Ulit Debina, Nagatula.